Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Georgescu
și Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 7 aprilie, iată temele acestei ediții.
De ce a rezolvat SRI doar una din cele 19 solicitări de informații de interes public primite anul trecut?
Horia Roman Patapievici, Constantin Ticu Dumitrescu și Marius Soprea comentează modificările propuse la legea privind accesul la dosarele fostei securități.
Viața la țară între politică și corupție, un dialog cu Radu Călin Cristea.
Veți ne putea asculta știri și analize din actualitatea internațională.
Și un interviu despre relațiile universitare ceho-române cu profesoara Libuše Valentová de la Facultatea de Litere de la Praga. Înainte de a trece la subiectele anunțate, un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul român de externe, Mircea Geoan, a anunțat că Marea Britanie va relua acordarea de vize cetățenilor români și bulgari.
Ambasada britanică va anunța în mod formal reluarea serviciilor consulare normale la ambasada de la București și Sofia la începutul săptămânii viitoare. Suntem convinși că vor putea fi găsite formule corecte pentru cei care deja și-au procesat vizele sau au plătit taxele pentru vize. De aceea, din punctul nostru de vedere, credem că această perioadă de suspendare temporară a facilităților de vize se încheie.
A declarat ministrul român de externe, Mircea Geoan. În mai multe localități din Irak au fost semnalate în cursul zilei de astăzi lupte intense între trupele coaliției conduse de Statele Unite și insurgenți, atât militanți șiiți cât și suniți, lupte soldate cu pierderi de ambele părți. Purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de americani, Dan Senner, a declarat la Bagdad că luptele au fost provocate de cei care nu doresc ca Irakul să devină o țară democratică. Un mic procent din populație a luat arma în mâini și este vorba de indivizi sau organizații care au o viziune asupra viitorului Irakului fundamental diferită de a noastră și de cea a poporului irachian, care dorește să vadă un Irak democratic, un Irak în care decizia despre cine va guverna țara să fie luată la alegeri libere, dar nu sub țeava armei, a spus Senner. Trupele americane au anunțat că au început operațiunea de lichidare a milițiilor armate Mehdi, loiale liderului religios șiit Muqtada al-Sadr, declarat în afara legii. Președintele georgian Mihail Saakashvili a denunțat atentatul cu bombă de la Tbilisi împotriva generalului rus Alexandr Studenkin, drept o încercare de a deteriora relațiile ruso-georgiene. Studenkin a fost rănit ușor ieri, în timp ce se întorcea acasă de la cartierul general al trupelor ruse din capitala georgiană. La fel ca președintele georgian, Ministerul Rus de Externe a declarat că autorii atentatului doresc să compromită relațiile dintre cele două țări, care s-au îmbunătățit în ultimul timp. Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, a declarat la Bruxelles că în Cipru comunitățile greacă și turcă vor fi chemate la referendum pe 24 aprilie pentru a se pronunța asupra proiectului final de reunificare a insulei. Dacă cel puțin una din comunități se va pronunța împotrivă, proiectul de compromis elaborat săptămâna trecută cu medierea secretarului general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, nu va fi aprobat. În cazul acesta, doar partea greacă a insulei recunoscută pe plan internațional va fi primită la 1 mai în Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! Serviciul Român de Informații a rezolvat doar una din cele 19 solicitări de informații de interes public primite anul trecut. Aflăm din pagina de pe internet a acestui serviciu. Sabina Fati ne spune de ce.
Motivul ermetismului afișat de Serviciul Român de Informații este că informațiile solicitate afectează siguranța națională. Acesta este de altfel și pretextul sub care Serviciul Român de Informații nu predea Arhiva Securității Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor, CNSAS. SRI se laudă totuși că a făcut peste 10.000 de verificări în evidențele pe care le deține serviciul la cererea CNSAS și că a predat peste 7.000 de dosare în gestiunea Consiliului, inclusiv colecția de manuscrise confiscate de securitate. majoritate, aproximativ 65.000 de file. Cu toate acestea, membrii Colegiului CNSAS nu găsesc date suficiente despre personajele controversate ale scenei politice autohtone, cum ar fi de pildă Vadim Tudor. Liderul PRM a fost verificat de SRI în evidențe, dar înainte de alegeri, CNSAS nu a avut date despre biografia securistă a liderului extremist. Totuși, presa a publicat câteva mostre din informările pe care Vadim Tudor le-ar fi dat chiar șefului Securității București. De asemenea, SRI nu l-a deconspirat pe fostul director al Serviciului Secret al Ministerului de Justiție, Marian Ureche, decât când acesta a devenit incomod pentru putere. Abia atunci am aflat oficial că a făcut poliție politică, deși presa deduse detalii în urmă cu 3 ani. Cererile adresate pe baza legii accesului la informații de interes public SRI-ului arată că 12 solicitări se referă la ascultarea telefoanelor. Alte 4 cer date despre foști ofițeri de securitate încadrați în SRI. După cum se știe, Serviciul Român de Informații a refuzat să dea date precise cu privire la urmăririle informative după 1990, deși s-au adus dovezi că SRI a făcut poliție politică în această perioadă. Iar în ceea ce privește persistența ofițerilor de securitate în structurile SRI, Radu Timofte, directorul acestei instituții, spunea că acestea sunt pe linii moarte și s-ar ocupa doar de probleme administrative și auxiliare. Ceea ce s-a dovedit fals după controlul făcut la cererea NATO, când 70 dintre dosarele acestora au fost respinse tocmai din cauza că acei ofițeri proveneau din securitatea ceaușistă. Sabina Faci, Radio Europa Liberă, București.
Între timp, Comisia de Apărare din Camera Deputaților a votat raportul asupra modificării legii privind accesul cetățenilor la dosarele fostei securități. Potrivit proiectului inițiat de Ion Stan, președintele Comisiei de Control SRI, mandatul Colegiului Consiliului Național de Studiere a Arhivelor fostei securități va fi scurtat de la 6 la 4 ani, iar controlul legislativ asupra CNSAS-ului va fi exercitat de Comisia Parlamentară care controlează acum activitatea Serviciului Român de informații. L-am rugat pe unul din membrii Colegiului CNSAS, Horia Roman Patapievici, să comenteze aceste modificări.
Proiectul STAN de modificare a legii 187 reprezintă în mod clar un regres față de legea 187, care, dacă vă amintiți, a fost deja judecată ca fiind incompletă scopurilor pe care și le-a propus, și anume de conspirarea securității ca poliție politică. Sunt câteva neajunsuri majore. În primul rând, faptul că cetățeanul român nu mai are acces la documentele originale ale fostei securități, ci numai la niște copii anonimizate. În al doilea rând, faptul că atunci când deținătorii actuali de arhivă, care sunt serviciile secrete, SIE sau SRI, decid că este vorba de o informație privind siguranța națională, trebuie să se întrunească o comisie mixtă. Ei bine, în proiectul STAN, deținătorii actuali de arhivă, respectiv SIE sau SRI, au drept de veto asupra componenței pe care CNSAS-ul o stabilește în privința comisiei mixte. Altfel spus, de fapt, componența comisiei mixte este determinată de serviciile secrete, ceea ce introduce o subordonare care nu este acceptabilă. În al treilea rând, este reducerea mandatului. Este clar că legiuitorul din perioada 96-2000 a imaginat un mandat de 6 ani pentru membrii colegiului, tocmai pentru a scăpa constrângerilor care ar fi putut proveni din presiunile politice. Ei bine, identificând mandatul colegiului cu mandatul politic al unui legislativ, proiectul STAN nu face decât să sporească șansele ca acest colegiu să fie subordonat politic majorității parlamentare. În fine, chestiunea care este poate cea mai cinică este prevederea din lege care impune ca CNSAS-ul să fie controlat de Comisia Parlamentară de Control asupra SRI-ului. Dacă ne uităm la toate luările de poziție ale acestei comisii, indiferent de legislatură, vedem că ea s-a comportat întotdeauna ca o purtătoare de cuvânt a instituției pe care ar fi trebuit să o controleze din partea societății civile. Or, acest lucru în mod cinic, respectiv subordonarea CNSAS-ului Comisiei de Control a SRI-ului, implică de fapt o subordonare a CNSAS-ului prin intermediul Parlamentului, acestui Serviciu Român de Informații.
A declarat Horia Roman Patapievici. I-am cerut opinia și inițiatorului legii accesului la dosarele fostei securități, și anume Constantin Ticu Dumitrescu.
Legea aceasta, dacă s-ar fi dorit și s-ar dori să fie funcțională, nu poate fi decât dacă se predau cheile În clipa în care din nou se pune problema, știți că vedeți, noi predăm arhivele când veți avea voi spațiile și începem să condiționăm și dacă le-am verificat care nu aduc atingere siguranței naționale, asta înseamnă dintr-o dată tras în ochii lumii și continuarea pe mai departe a blocării aplicării legii. Este un circ pe care eu aproape că refuz să-l mai comentez. Cât privește schimbarea duratei mandatului colegiului, este foarte clar că nu mai vor oameni ca Ghinescu, ca Pleșu, ca Patapievici. Ei vor acum să transforme acest CNSAS într-un instrument politic, un instrument pe care să-l conducă direct. Această instituție trebuia să fie ca și o curte supremă de justiție, dincolo de orice atingere, fără niciun fel de subordonare cuiva. În clipa în care se fac modificările de care am vorbit, sunt ultimele lovituri care se lege și mă întreb ce rost mai are și de ce nu rămâne o secție a SRI-ului care se ocupe de treaba aceasta.
A declarat Europe Libere Constantin Ticu Dumitrescu. În încheiere, părerea unei persoane care folosește această lege ca instrument de lucru, și anume istoricul Marius Oprea.
În primul rând, modificările din proiectul STAN opacizează și mai mult accesul la arhivele fostei securități prin faptul că o serie întreagă de nume care apare în aceste dosare vor fi practic anonimizate. Va fi imposibil să fie cunoscute de către cercetători și de către investigatori. În al doilea rând, ceea ce este mult mai îngrijorător, după părerea mea, este subordonarea politică a CNSAS-ului extrem de vizibilă prin două aspecte. Unu, că mandatul se reduce la 4 ani, deci instituția este practic în mod direct și vădit politizată, încălcându-se principiul legii Ticu de depolitizare a acestei instituții, și doi, prin subordonarea ei unei comisii parlamentare, nimeni alta decât cea de control a Serviciului Român de Informații. Este ca și cum lupul este pus paznic la stână, ca să zic așa. În aceste condiții, legii Ticu îi se pune cu totul lacă, devine absolut inoperantă, ca și acțiunea de deconspirare a fostei securități. Asta este încă o dovadă a lipsei de voință politică a PSD-ului în acțiunea de deconspirare a fostei securității, motivată pur și simplu de faptul că ei sunt moștenitori ai fostei securități.
Opinia istoricului Marius Oprea.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sondajele de opinie sugerează că electoratul dorește o schimbare radicală a situației din România, dar că același electorat nu identifică deocamdată pe posibile actori ai acestei schimbări. Percepția generală e că în România corupția e în creștere constantă și că guvernul este principalul responsabil pentru această evoluție. În mod cu totul curios, însă, din aceleași sondaje reiese că PSD nu e sancționat pentru recrudescența corupției, ba chiar pare să câștige în popularitate. Viața la țară între politică și corupție. Astfel s-ar putea intitula dialogul pe care l-am purtat cu Radu Călin Cristea, pe care l-am întrebat la început cum s-ar putea explica aceste paradoxuri.
Principala sursă a acestor paradoxuri se găsește în acel imens bazin electoral, 30-40%, apreciază experții, în care se strâng dezamăgiri, frustrări, un radicalism fără obiect, resentimente, o cultură democratică precară și multă, foarte multă nehotărâre în a încredința schimbarea situației din țară, unei clase politice care în integralitatea ei inspiră neîncredere. Sociologii afirmă că acest electorat derutat și derutant va decide într-o foarte mare măsură rezultatul alegerilor din acest an, un electorat localizat într-o proporție covârșitoare în mediul rural.
De ce crezi că s-a ajuns la o asemenea concentrare de paradoxuri în mediul rural?
Din mai multe motive. Primul fiind acela că, totuși, la oraș, calitatea informației e ceva mai rafinată. Există aproape peste tot la oraș televiziune prin cablu, chioșcurile sunt pline de ziare, se poate sta de vorbă cu interlocutori totuși mai avizați, pe scurt există alternative accesibile ce pot măcar relativiza dogmatismele care circulă pe la sate, unde nu găsești un chioșc de ziare, unde televizoarele color sunt adesea o raritate, unde țăranii privesc în special la jurnalele televiziunii publice, după care se culcă pentru că ziua lor de muncă începe foarte în zori. O muncă foarte grea, cu practicarea în masă a acelei agriculturi de subsistență, care face ca acești oameni să devină ușor influențabili. Toți sociologii vorbesc de parohialism, adică de influența foarte mare pe care o pot avea asupra acestui electorat rural, persoane ce se bucură de prestigiu pe plan local, preotul, primarul, notabilitățile locului, etc. Îndemnarea face să mă fi întors zilele acestea de la țară. Am circulat vreo 4 zile prin mai multe sate, comune și orășele din partea de vest a României și impresia, îți mărturisesc, a fost șocantă.
Radu, lumea aceasta ciudată pe care o descris se pregătește totuși de alegeri, mai întâi de cele locale. Cine crezi că va fi beneficiarul acestei stări de confuzie?
După părerea mea, principalul beneficiar va fi PSD, în sensul acelui parohialism de care aminteam mai devreme. Primarii în exercițiu vor avea un cuvânt greu de spus și, din păcate, țăranii au putut afla chiar de la acești primari că dacă ești al PSD-ului, prefectura îți dă bani, dacă nu, nu. Vor strânge voturi în aceste zone numai politicienii care vor bate țara cu pasul, mergând din ușă în ușă și explicându-le oamenilor, prin viu grai, cine sunt și ce vor. Am stat de vorbă cu câțiva dintre candidații la locale. Partea bună este că principalele partide vor fi reprezentate, deci va exista o competiție. N-am simțit însă că vreunul din acești candidați ar avea o cât de vagă idee despre doctrină, despre ideologii. Culoarea politică e întâmplătoare și conjuncturală, pur și simplu din cauze doar uneori amuzante, acești candidați se culcă seara pesediști și se trezesc peremiști sau liberali.
Radu Călin Cristea, mulțumim pentru contribuția ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
La primarea mea e vorba de câți noi strigă de noi, comunile strigă de noi.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
7 aprilie 1984. Ziarul România Liberă, rubrica Am fost sesizați, răspundem cititorilor. Din comuna Corbu, județul Olt, cititorul Alecu I. Sandu ne-a comunicat câteva gânduri despre resursele naturale și despre folosirea lor cu cea mai mare grijă. În actuala situație economică, ne scrie el, când în întreaga lume se pune tot mai ascuțit problema luării unor măsuri de bună gospodărire a resurselor naturale, este de datoria fiecărui cetățean să se gândească, cu toată răspunderea, cum să cheltuie cât mai puțin și ce surse de înlocuire se depisteze, biogaz, instalații de captare a căldurii de la raze solare, etc. E într-adevăr greu a-i determina pe oameni să gândească altfel decât au învățat, chiar dacă între timp au asistat la schimbări petrecute sub ochii lor. Cu câțiva ani în urmă, fabricam țuică la un cazan. De la un timp, am folosit în locul lemnelor sâmburi uscați de fructe pe care i-am aruncat în foc și, nu mică mi-a fost mirarea, când am văzut că ardeau de parcă ar fi fost stropiți cu petrol. Deci, mi-am zis, problema combustibilului mi-am rezolvat-o. Dar nu mi-a fost atât de ușor în a-i convinge pe cei ai casei pentru a folosi uneori acest combustibil. Ce, noi nu putem cumpăra ca toată lumea lemne, fără ca vecinii să-și dea cu cotul arătând cum ne chinuim cu sâmburii? Eu am făcut cum am vrut, cu riscul de a-și rupe unii coatele arătând spre mine. I-am văzut însă cum pe furiș, seara, cărau sâmburi și aruncau un foc de teamă ca să nu-i râdă alții. Multă vreme m-au încurcat sâmburii de la struguri. Într-o zi am luat cam 200 de kg de sâmburi, i-am spălat și amestecându-i cu 50 de kg de porumb și măcinându-i, am obținut o hrană pentru vite de cea mai bună calitate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Consilierea pentru Securitate Națională a administrației Bush, Condoleezza Rice, se va afla de mâine în fața comisiei care investigează împrejurările în care s-au produs atentatele de la 11 septembrie 2001. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cu avanpremieră la acest eveniment.
Republicanii speră că apariția domnului Rice în fața comisiei, compusă din 5 republicani și 5 democrați, va pune capăt controverselor cu privire la prestația administrației Bush în perioada premergătoare atacurilor teroriste care au ucis circa 3.000 de persoane la New York și Washington. În condițiile în care veștile din ultima vreme din Irak sunt proaste, președintele și echipa sa doresc să țină sub control ceea ce ar putea deveni o criză de credibilitate. Pambi a spus președintele Bush, va avea o prestație grozavă, este o persoană inteligentă și capabilă care știe foarte bine care a fost situația și care va prezenta în fața comisiei faptele propriu-zise, a arătat șeful executivului american, spunând asta așteaptă poporul american. Experții sunt de părere că miza prezenței doamnei Rice în fața comisiei este foarte mare. De aceea, principalele canale de televiziune americane au decis să transmită în direct de poziție. În condițiile în care președintele Bush candidează pentru realegere pe o platformă ancorată în prestația sa în lupta împotriva terorismului, firește că, în această privință, credibilitatea sa poate fi cheia succesului. Ori fostul consilier Richard Clark a arătat în fața comisiei la 24 martie, tot sub jurământ, că președintele Bush nu ar fi luat în serios amenințarea Al-Qaeda înainte de 11 septembrie 2001, pentru ca, după atentate, să submineze eforturile antiteroriste prin decizia de a invada Irakul. Iar doamna Rice s-a aflat în centrul procesului decizional în ambele momente. În urma depoziției lui Richard Clark și aparițiilor mediatice ale acestuia, Casa Albă s-a văzut pusă în situația de a permite Condoleezei Rice să depună mărturie sub jurământ în fața comisiei. Asta după ce anterior susținuse că prezența unui consilier prezidențial într-o audiere publică și sub jurământ în fața unei comisii de investigație ar crea un precedent periculos.
A relatat din Washington Valeriu Stela. Națiunile Unite au propus ca data de 7 aprilie să fie desemnată drept Ziua Internațională de Reflecție asupra genocidului din Rwanda. Dan Alexe rememorează acum evenimentele care au generat acum 10 ani această tragedie.
În urmă cu 10 ani, într-o zi de aprilie, președintele Rwandei, Juvenal Habyarimana, și-a pierdut viața în explozia avionului său lovit de o rachetă în momentul în care cobora pe aeroportul din Kigali, capitala Rwandei. Imediat după asasinarea președintelui, a început în întreaga Rwanda un val de masacre care a durat 3 luni de zile. În aceste 13 săptămâni care au urmat atentatului, milițiile înarmate și acea parte a armatei care era compusă din membrii ai etniei Hutu au măcelărit între o jumătate de milion și un milion de alți ruandezi. Era vorba de membrii ai etniei Tutsi și de cei care erau numiți Hutu moderați, opozanți politici sau pur și simplu Hutu care se opuneau masacrelor sau care nu erau destul de zeloși. Masacrele erau coordonate cu ajutorul radioului național. Scopul declarat al măcelului era exterminarea totală a etniei Tutsi. A fost poate cel mai rapid genocid din istorie, deși asasinii erau înarmați în special cu macete, săbii și unelte agricole. Rădăcinile acestei uri etnice, rădăcinile genocidului, pot fi găsite în colonizarea Africii de către marile puteri europene în secolul al XIX-lea. Rwanda făcea parte din Congo belgian și colonizatorii belgieni au creat cele două etnii artificiale, Hutu și Tutsi, deși și unii și alții vorbeau aceeași limbă și împărtășeau aceleași tradiții. Tutsi au fost cei favorizați de belgieni, ei bucurându-se de o mai bună educație și primind posturi mai bune în administrație. Cărțile de identitate ruandeze au început să menționeze etnia, Tutsi sau Hutu. Tratamentul de favoare de care se bucurau Tutsi a stârnit resentimentul tenace al celor catalogați drept Hutu, care au fost întotdeauna majoritari. Când Rwanda a devenit independentă de Belgia în 1962, Hutu au preluat puterea și au început să-i persecute pe Tutsi. O forță de gherilă Tutsi s-a format în exil în țările vecine. În iulie 94, această forță de gherilă, condusă de actualul președinte Paul Kagame, a ocupat Rwanda, punând capăt genocidului. În Occident e resimțită acum o mare vinovăție în legătură cu acest genocid, întrucât Occidentul nu a intervenit. Mai mult, Națiunile Unite și-au retras atunci forțele de pace din Rwanda, lăsând milițiile locale să comită o înspăimântătoare orgie de omoruri. În mod revelator, cu excepția Belgiei, care și-a trimis la Kigali primul ministru pe Guy Verhofstadt, Europa și Statele Unite au fost reprezentate la ceremonia de comemorare de astăzi din capitala Rwandei numai de câțiva miniștri și diplomați de rang inferior. Tribunalul Internațional pentru Crimele din Rwanda bate pasul pe loc și toate comemorările și discursurile despre reconciliere nu vor putea face uitat faptul că neintervenția în Rwanda rămâne una din marile rușini politice ale secolului 20.
Doamnelor și domnilor, v-am promis că vom încerca să aflăm mai multe despre Institutul Cultural Român, inaugurat la Praga cu o zi în urmă de președintele Ion Iliescu. Dar, mi s-a răspuns telefonic de la ambasadă, directorul interimar al Institutului, în fapt atașatul român cu presa de la Praga, nu poate fi deranjat telefonic până miercurea viitoare, deoarece astăzi și mâine îl însoțește în călătorie sa pe președinte, iar apoi va intra în vacanța de Paști. Între timp, Victor Eschenazi Moroșan a portat o discuție despre relațiile universitare ceho-române cu profesoara Libuše Valentova de la Facultatea de Litere de la Praga, în plus și foarte inimoasa și eficientă secretară a Asociației Cehia-România. Vă prezentăm acum prima parte a interviului.
Doamna Valentova, în primul rând, ce așteptați de la un institut cultural român la Praga?
Așteptăm foarte multe lucruri. În primul rând, am așteptat existența unui asemenea institut, practic din anul 1968. Atunci, printr-un acord dintre cele două guverne, s-a decis înființarea celor două centre. De atunci, un centru ceh la București există și nu numai există, ci și funcționează și organizează lucruri, cred că, foarte bune, foarte utile pentru publicul din România. Noi, în schimb, n-am avut asemenea șansă, asemenea posibilitate, fiindcă s-a vorbit foarte mult, îndelungat, despre înființarea institutului acesta, dar abia acum a fost înființat într-adevăr. Activitatea institutului a fost înlocuită printr-o activitate culturală a ambasadei române, care într-adevăr a organizat vernisaje de expoziții, concerte, discuții, mese rotunde și așa mai departe. Dar totuși dorim ca să existe, ca să funcționeze un institut de felul cum este Institutul francez, Institutul italian, Institutul Goethe și așa mai departe. Deci, ca fiecare student, specialist sau chiar omul de pe stradă să aibă posibilitatea să viziteze institut și să găsească acolo ziare, reviste, cărți, beletristică și cărți de specialitate, să aibă posibilitatea să vizioneze niște filme, să se întâlnească cu oaspeți care o să vină din România.
Foarte concret, în momentul de față, cum se poate documenta ce acces la o carte românească are un student sau un ceh sau un specialist?
Din fericire, studiile române au o tradiție foarte îndelungată, fiindcă primul nostru romanist, profesorul Ioan Urban Iarnic, foarte bine cunoscut și în mediul român, cel care a scos cu Andrei Bălsanu Doine și Strigături din Ardeal, a înființat studiile române prin 1884. De atunci există și biblioteca românească în cadrul Facultății de Litere. Biblioteca e foarte bogată, bine pusă la punct, afară de ultimii ani, din păcate, fiindcă de atunci, de când există o secție de limba și literatura română, ca o secție de sine stătătoare în cadrul Institutului de Studii Romanice, din anii 50-60 primeam din partea Bibliotecii Centrale Universitare ceva ce se numea dotarea lectoratelor în străinătate. Așa că am fost într-adevăr foarte bine aprovizionați cu carte românească. Din nefericire, serviciul acesta de la BCU a trecut spre Institutul Limbii Române, înființat recent, acum cred că 3 sau 4 ani, pe lângă Ministerul Educației, dar noul institut, din păcate, așa cum am aflat, nu mai are posibilități financiare să aprovizioneze lectorate în străinătate. Așa că primim doar strictul necesar și anume doar câteva reviste de specialitate din domeniul literaturii, din domeniul lingvisticii, uneori ceva dicționare, enciclopedii. Nu sunt pretențioasă să spun că așteptăm să primim toată producția de carte, așa ceva nici nu se poate, dar să primim ceea ce noi considerăm că ar fi foarte important din domeniul beletristicii, de exemplu, autori importanți care apar acum. Din păcate, mai degrabă noi care plecăm din când în când în România, aducem de acolo și punem la bibliotecă.
Profesoara Libuše Valentová de la Facultatea de Litere din Praga, în dialog cu Victor Eskenazi Moroșan. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Ileana Giorgescu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit din nou mâine să ne ascultați la aceeași oră. Până atunci însă, nu uitați astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei.